Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะพบกับมิหมีในรายการ Tech Sauce Podcast กันอีกครั้งนะคะ
ตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าในสถานการณ์วิกฤตนะคะโควิดครั้งนี้เนี่ยสตาร์ทอัพหลายรายนะคะกำลังเผชิญกับปัญหาหนักค่ะหลายๆที่เนี่ยไม่มีรายได้เลยนะคะรายเรียกว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยรายได้น่าจะเรียกว่าศูนย์เลยต้องผันนะคะทำธุรกิจในรูปแบบอื่นอาจจะเป็นการรับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์บ้างเอารีสอร์ทที่ตัวเองมีอยู่ว่าจะทำอะไรได้บ้างนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะเรื่องของรายได้ก็คงจะไม่ฟื้นคืนหรือว่ากลับมาเร็วนะคะดีไม่ดีนะคะรันเวย์เนี่ยอาจจะอยู่ได้แค่เพียง2หรือว่า3เดือนนี้เท่านั้นนะคะดังนั้นนะคะจึงมีนะคะหลายๆองค์กรค่ะที่ซึ่งเห็นความสำคัญของวิกฤตครั้งนี้นะคะว่าเราจะช่วยเหลือนะคะสตาร์ทอัพซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ขับเคลื่อนทางด้านนวัตกรรมได้อย่างไรได้บ้างนะคะวันนี้ต้องบอกว่าเราโชคดีมากนะคะที่ได้รับเกียรตินะคะจากผู้บริหารทั้ง2ท่านของทาง InnoSpace นะคะก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงตัวกองทุนที่ช่วยสนับสนุนนะคะสตาร์ทอัพในช่วงเวลานี้รวมถึงแผนในอนาคตที่ถึงนี้ด้วยนะคะก็จะไปพูดคุยกับนะคะท่านที่1 นะคะคุณเทวินวงวานิชประธานที่ปรึกษาบริษัท InnoSpace ประเทศไทยจำกัดนะคะและคุณต่อตระกูลวัฒนะวรกิจกุลนักศึกษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท InnoSpace ประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านด้วยค่ะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะคะที่สละเวลาให้กับเราในวันนี้นะคะเพราะว่าในคอมมูนิตี้อย่างสตาร์ทอัพนะคะก็หลายๆคนมีความกังวลนะคะรวมถึงทั้ง VC ด้วยแล้วก็กลุ่มของคอมมูนิตี้บิลเดอร์มากมายนะคะที่สอบถามกันเข้ามาว่าจะทำอย่างไรดีนะคะให้สตาร์ทอัพเนี่ยสามารถอยู่รอดในช่วงวิกฤตตรงนี้ได้นะคะก็เลยหลังจากที่เราได้ทราบข่าวดีเมื่อประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนนะคะว่าทาง InnoSpace เนี่ยมีแผนจะนะลงทุนนะคะก็สนับสนุนในตัวสตาร์ทอัพด้วยนะคะวันนี้ก็เลยเรียนเชิญทั้งสองท่านมาพูดคุยกันค่ะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวอยากจะขออนุญาตถามทางคุณเทวินก่อนนะคะว่าโครงการตัวบริษัท InnoSpace ที่ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยมีนโยบายนะคะแล้วก็มีทิศทางในการสนับสนุนสตาร์ทอัพอย่างไรค่ะ
ครับก็บริษัท InnoSpace Thailand จำกัดเนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทที่จริงๆริเริ่มตั้งแต่แรกเนี่ยโดยฝั่งภาครัฐนะครับเนื่องจากภาครัฐเนี่ยต้องการจะผลักดันขับเคลื่อนนโยบาย Creative Economy เนี่ยแล้วก็เห็นแล้วว่าสตาร์ทอัพเนี่ยคือกองกำลังสำคัญนะครับที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวเติบโตได้ในโลกยุคใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็ทางภาครัฐเองจริงมีการสนับสนุนสตาร์ทอัพอยู่แล้วแต่ว่ากระจัดกระจายอยู่หลายหน่วยงานด้วยกันก็คงมีแนวคิดว่าถ้าทางภาครัฐทำอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ราบรื่นนักนะครับไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่ก็ได้มีแนวคิดว่าน่าจะสนับสนุนภาคเอกชนเนี่ยมาร่วมกันจัดตั้งองค์กรขึ้นมาสักองค์กรหนึ่งแล้วก็มาเขาใช้คำว่าบูรณาการนะครับหรือซินเนอร์จี้ความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนแล้วก็ภาควิชาการนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มมาโดยกระทรวงอุตสาหกรรมกรมพัฒนาธุรกิจนะครับแต่ต่อมาเนี่ยก็จะมีภาคเอกชนองค์กรรัฐวิสาหกิจด้วยนะครับมาร่วมกันประมาณสัก11องค์กรก็ใส่เงินทุนเข้ามานะครับรวมในรอบแรกเนี่ย515ล้านบาทนะครับ11องค์กรแล้วก็เมื่อเร็วนี้เนี่ยก็เพิ่งตัดสินใจที่จะเข้าเพิ่มเข้ามาอีก3หน่วยงาน3องค์กรนะครับอีกประมาณ100กว่าล้านก็รวมทั้งหมดเราก็จะมีทุนจดทะเบียนประมาณสัก700กว่าล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาเป้าหมายก็คือมาสร้างซีเนอร์จี้ให้เกิดขึ้นนะครับในกลุ่มภาครัฐภาคเอกชนภาคนักวิชาการรวมถึงเชื่อมโยงการสนับสนุนสตาร์ทอัพเหล่านี้ให้มีอะไลเมนต์นะครับมีแนวทางที่สอดคล้องกันอะไรที่ทำซ้ำก็ไม่ต้องทำซ้ำนะครับอะไรที่ยังขาดอยู่จะได้ทำเพิ่มนอกจากนั้นก็จะมาดูในเชิง proactive ว่าถ้าเกิดเราจะไปถึงดวงดาวของ Thailand 4.0 จริงนะครับมันมีเทคโนโลยีอะไรมีธุรกิจใหม่ๆอะไรที่เราควรจะมีสตาร์ทอัพของเราเนี่ยเป็นกำลังสำคัญครับก็สร้าง fill the gap นะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นเป้าหมายหลักในการที่ขับเคลื่อน InnoSpace Thailand ครับ
ค่ะทีนี้พอช่วง เกิดวิกฤตนะคะก็เรียกว่าInnoSpace เข้ามาเหมือนเขาเรียกว่าเป็นผู้ช่วยเรียกก็สนับสนุนนะคะตัวสตาร์ทอัพนะคะในครั้งนี้ได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะมีข่าวเรื่องของตัว Bridge Fund ค่ะที่ announce ออกมานะคะเพื่อสนับสนุนตัวสตาร์ทอัพเนี่ย แล้วก็อยากจะให้ช่วยขยายความนิดนึงค่ะว่าบริษัทฟันในที่นี้เนี่ยคือมาช่วยสนับสนุนมีนโยบายนะคะแล้วก็มีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างในช่วงที่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ช่วงวิกฤตที่รุนแรงสำหรับสตาร์ทอัพไทยเราค่ะ
ครับก็เมื่อเกิดวิกฤตขึ้นมานะครับจริงๆเราเห็นว่ามีแนวความคิดใหม่ๆมีนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่ทางสตาร์ทอัพในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศก็ทำกันนะครับในการที่จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากวิกฤตครั้งนี้นะครับแล้วก็เราก็ทราบว่าทางกลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มที่อาจจะยังไม่มีฐานการเงินที่แข็งแรงนักเนี่ยเวลาผ่านช่วงเวลาซึ่งคงจะไม่แน่ใจว่าจะยาวแค่ไหนนะครับแต่ผ่านมาเดือน2เดือนกว่าๆเนี่ยก็คงจะเริ่มเดือดร้อนกันในเรื่องของกระแสเงินสดนะครับก็เลยมีแนวคิดว่าถ้างั้นจากแรกเริ่มที่เราตั้งใจว่าจะมี2ฟันใหญ่ๆนะครับเราขอเพิ่มอีกฟันนึงก็เป็นฟันที่เรียกว่า Bridge Fund สำหรับช่วยสตาร์ทอัพในช่วงวิกฤตเนี่ยนะครับโดยที่มุ่งเป้าไปที่สตาร์ทอัพที่สามารถจะสร้างโซลูชันมาแก้ปัญหาวิกฤตโควิดนี้ให้กับประเทศไทยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายในการตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาแล้วก็ด้วยความที่มันเกิดภาวะฉุกเฉินอย่างนี้เนี่ยการตัดสินใจลงทุนก็จะต้องทำอย่างรวดเร็วสักนิดหนึ่งนะครับกองทุนนี้เราก็ตั้งโครงวงเงินไว้ประมาณ50ล้านบาทนะครับแล้วก็ทางพอดีทางInnospace ก็เพิ่งได้ผู้จัดการที่มาดูแลเรื่องการลงทุนเข้ามานะครับคุณนฤสันก็เลยมาวางกติกาแล้วก็ประสานงานในการเชื่อมโยงนะครับเราประกาศรับเปิดรับให้ทางสตาร์ทอัพที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาที่ InnoSpace เนี่ยก็ตั้งแต่วันที่10นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันที่17ก็คือวันศุกร์นะครับมีสตาร์ทอัพส่งเข้ามาข้อเสนอเข้ามาเนี่ยประมาณเกือบ80รายนะครับ79รายวันศุกร์เราก็มีประชุม Investment Committee เลยนะครับวันศุกร์ที่17ก็เพิ่งเปิดมา7วันเนี่ยก็ทำการช็อตลิสต์มาเหลือประมาณสัก30กว่ารายนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวอาทิตย์นี้นะครับก็จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องลงทุนใน30กว่ารายนี่ว่าจะเข้าไปช่วยอย่างไรนะครับก็จะเห็นว่าพยายามทำให้เร็วนะครับแล้วก็หวังว่าเงินลงทุนเนี่ยก็จะออกไปได้เร็วที่สุดนะครับไม่ปลายเดือนนี้ก็ต้นเดือนพฤษภาคมครับ
ค่ะทีนี้ทราบว่าเป็นลักษณะของการลงทุนเนี่ยจะเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพนะคะหรือว่าทางต่างประเทศเขาเรียกว่า convertible note นะคะพอช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมคะว่าตรงนี้เนี่ยค่ะตัว convertible note เนี่ยคืออะไรเพราะว่าประเทศไทยอาจจะคุ้นชินกับการระดมทุนนะคะจากนักลงทุนทั้ง financial fund แล้วก็รวมถึงอาจจะเป็น CVC ที่อาจจะ take time ในการพิจารณาระดับนึงแต่ว่าตัวหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยน่าจะทำให้ process ตรงนี้มันช็อตคัทแล้วก็รวดเร็วมากขึ้นได้อย่างไรคะ
ก็เรื่องของการร่วมมือกับทางกลต.เนี่ยนะครับก็เป็นความพยายามที่เราพูดคุยมาพักหนึ่งนะครับคือพันธมิตรที่เข้ามาร่วมกับทาง InnoSpace เนี่ยก็มีทั้งตลาดหลักทรัพย์มีทั้งกลต.นะครับเพราะเราจริงๆเรามองระยะยาวถึงช่องทางในการระดมทุนให้กับพวกสตาร์ทอัพหรือ SME อื่นๆเนี่ยนะครับผ่านกลไกตลาดแต่ก็ต้องดูแลในเรื่องของความเสี่ยงของผู้ลงทุนเพราะว่านักลงทุนแต่ละคนก็จะมีความเข้าใจมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนแตกต่างกันนะครับในส่วนของสตาร์ทอัพเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องหาช่องทางที่เหมาะสมนะครับซึ่งช่องทางแรกที่เราได้คุยกันก็คือเรื่องของ convertible bond หรือ convertible note นะครับกู้แปลงสภาพเนี่ยลักษณะจะเป็นคล้ายๆกับสัญญากู้เงินนะครับในช่วงแรกเป็นสัญญากู้เงินที่มีดอกเบี้ยให้กับแล้วก็จะส่งเงินให้กับทางสตาร์ทอัพผู้กู้นะครับเสร็จแล้วถึงเวลาระยะหนึ่งก็จะมี option นะครับที่ทางสตาร์ทอัพเนี่ยสามารถที่จะใช้คืนเงินกู้ได้หรือถ้าไม่ใช้เงินกู้ก็เปลี่ยนจากเงินกู้นั้นเนี่ยเป็นทุนที่เข้าไปลงทุนในบริษัทนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าสตาร์ทอัพเนี่ยต้องการบริดจ์ฟันไปช่วงนึงแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะครับก็ยังไม่ต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหม่ก็ได้นะครับก็ใช้คืนเงินกู้ได้แต่ถ้าสักระยะหนึ่งแล้วไม่มีเงินทุนอื่นเข้ามาเนี่ยคนที่ให้เงินกู้นี่ก็จะกลายไปเป็นผู้ถือหุ้นของสตาร์ทอัพนั้นแทนนะครับก็เป็นทางเลือกที่มีความยืดหยุ่นสักนิดนึงสำหรับสตาร์ทอัพครับซึ่งผมเข้าใจว่าเดี๋ยวคุณต่อตะกุลจะเล่ารายละเอียดสักนิดหนึ่งว่าวันที่22เนี่ยเราจะมีเว็บินาร์ที่เล่ารายละเอียดเรื่องนี้ให้กับสตาร์ทอัพฟังใช่ไหมครับ
ใช่ครับขอบคุณครับท่านประธานก็อย่างนี้นะครับก็เราก็ทราบกันว่าหลังจากที่เราลอนช์ไปแล้วก็จะใช้เครื่องมือเป็น convertible note เนี่ยซึ่งเป็นตัวข้อกำหนดใหม่ที่กลต.เพิ่งออกเมื่อเดือนมีนาคมให้สำหรับบริษัทรายเล็กนะครับสตาร์ทอัพ SMD สามารถระดมทุนทางนี้ได้เนี่ยเราก็เลยออกไปตอนที่เรารีจิสเตอร์เนี่ยเราก็เก็บข้อมูลด้วยว่าสตาร์ทอัพเหล่านั้นเนี่ยทราบเรื่อง convertible note มากน้อยแค่ไหนก็มีที่ไม่ค่อยทราบเยอะพอสมควร เราเลยตัดสินใจร่วมกับกลต.นะครับสสว.แล้วก็ทาง TVCA พี่มดนะครับ Thai Tech Startup แล้วก็ True Digital Park จัดเวบินาร์วันที่22นี้นะครับเวลา 10:30 จะบอสแคสต์ผ่านช่องทางของ True Digital Park ครับผม
ค่ะได้ค่ะก็เดี๋ยววันที่22
จะมีคนที่จะมาเป็นพาเนลิสต์นะครับก็จากพี่มดจาก TA นะครับจากตัวดร.ก้องนะครับจาก Thai Tech Startup นะครับผอ.ไพบูลย์จากกลต.ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกี่ยวกับเรื่อง convertible note convertible bond นี้นะครับแล้วก็จะมี InnoSpace นะครับก็จะมีผมแล้วก็คุณนฤสารที่เป็น Head of Investment InnoSpace เนี่ยก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับของคุณ Big Fund ด้วยนะครับผม
ค่ะดีเลยค่ะแปลว่าเดี๋ยววันที่22นะคะก็คือวันพุธที่จะถึงนี้นะคะจะมีรายละเอียดเรื่องของตรงนี้แบบเชิงลึกนะคะแล้วก็ถามตอบกันโดยตรงได้เลยนะคะงั้นเดี๋ยวมาที่คำถามถัดไปต่อนะคะเชื่อว่าในที่ตอนที่ประกาศมาค่ะเห็นว่ามีกองทุนส่วนอื่นด้วยนะคะก็คือที่เรียกว่าตัว Quick Win Strategy ที่ใช้สนับสนุนมองว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ประเทศไทยเราเนี่ยมียูนิคอร์นได้โดยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว Big Win ที่เน้นเรื่องของDeep Tech Startup นะคะทีนี้ตัว Quick Win เนี่ยตรงเนี้ยเรามองว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยมีโอกาสที่จะมองว่าปั้นเซกเตอร์ไหนหรือว่าเขาเรียกว่ากลุ่มไหนที่มีโอกาสที่จะเป็นยูนิคอร์ได้บ้างไหมคะสายธุรกิจภาคไหนที่ทางอินสเตทมองว่ามีโอกาสหรือ potential ค่ะ
สำหรับควิกนะครับสำหรับตัวที่เร็วนะครับอันนี้เราไม่ได้มองที่ว่าอยู่เซกเตอร์ไหนเป็นพิเศษแต่เรามองที่ความพร้อมของสตาร์ทอัพเราเชื่อว่าถ้าจะเป็นยูนิคอร์ได้เนี่ยสตาร์ทอัพเหล่านั้นเนี่ยต้องพร้อมที่จะเป็นอย่างน้อยก็ regional player หรือถ้าเกิดเป็น global player ได้จะดีอันนี้เป็นหนึ่ง potential ที่เรามองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสตาร์ทอัพในประเทศไทยเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับที่เรามองว่าเราก็ดูอยู่คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่จะเป็นยูนิคอร์นได้ก็ซึ่งสตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดจะให้ลองคิดดูว่าอยู่ในสเต็กเตอร์ไหนแล้วจริงๆเนี่ยก็คิดว่าจะเป็นสเต็กเตอร์ที่ตอบเกี่ยวกับเมกะเทรนด์ของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเกี่ยวกับ Industry 4.0 นะครับด้านเกี่ยวกับตัว Cashless Society นะครับหรือแม้กระทั่ง e-commerce พวกนี้เชื่อว่าถ้าจะถามว่าเป็นอินดัสทรีไหนเชื่อว่าเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นอินดัสทรีที่เขาพร้อมที่จะไปเป็น global player ได้ครับผม
ค่ะแปลว่ากว่าจะ
quick win นะครับตัวเร็ว
ค่ะทีนี้นอกจากแน่นอนว่าการจะให้สตาร์ทอัพรายหนึ่งมีโอกาสที่จะเติบโตมาเป็นยูนิคอร์นได้เนี่ยเชื่อว่าทางฝั่งของ InnoState ก็ต้องwork ร่วมกันกับพาร์ทเนอร์หลายองค์กรร่วมกันเพื่อมาสนับสนุนใช่ไหมคะตรงนี้เราทำงานร่วมกับองค์กรอื่นๆที่มาสนับสนุน InnoState อย่างไรบ้างคะ
ก็จริงๆผมคิดว่าส่วนที่เป็นQuick Winเนี่ยนะครับในเครือข่ายพันธมิตรเราเนี่ยก็จะมีพอร์ตโฟลิโอของสตาร์ทอัพอยู่พอสมควรนะครับในแบงก์ต่างๆที่เป็นพันธมิตรเราเขาก็สนับสนุนอยู่แล้วก็องค์กรที่เป็นองค์กรภาคธุรกิจนะครับอันนี้เราเองก็จะสอหาเพิ่มนะครับแต่แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คิดว่าการนำเอาแอปพลิเคชันจากสตาร์ทอัพเหล่านี้ที่มี potential เนี่ยไปต่อยอดก็คือเราช่วยเขาหาตลาดนะครับโดยเอาเครือข่ายของพันธมิตรเราเนี่ยเป็นตลาดให้นะครับผมเพิ่มเติมนิดนึงจากที่คุณต่อตระกูลได้พูดถึงเนี่ยนะครับเรื่องอินดัสทรีเนี่ยผมคิดว่าอินดัสทรี 4.0 เนี่ยซึ่งเป็นการใช้ออโตเมชันใช้ระบบอินโฟเมชัน IoT AI ต่างๆมาช่วยเนี่ยวันนี้เนี่ยก็มีภาคอุตสาหกรรมที่เขาต้องการเรื่องพวกนี้อยู่พอสมควรเพื่อทำให้โรงงานเขามีประสิทธิภาพแล้วก็แข่งขันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เหมือนจะเป็นจุดเชื่อมให้นะครับนอกจากลงทุนแล้วเราก็จะเป็นบริดจ์นะครับไปยังภาคอุตสาหกรรมที่อาจจะมีความต้องการใช้ทั้งภาคของออโตเมชันทั้งภาคของพวกcashless society เนี่ยนะครับการทำ e-commerce เรื่องโลจิสติกพวกนี้ก็น่าจะมีโอกาสมากทีเดียวนะครับซึ่งเราก็หวังว่าเราจะเป็นจุดเชื่อมให้เช่นกันนะครับตรงนี้ก็นอกเหนือจากการเป็นจุดเชื่อมแล้วเนี่ยผมคิดว่าอีกอันนึงก็คือการที่ถ้าต่อไปคนที่เป็นยูนิคอร์นนี่เขาคงจะต้องเรสฟันขนาดใหญ่พอสมควรนะครับการเรสฟันนี้เนี่ยจริงๆกองทุนในส่วนนี้เนี่ยทาง InnoSpace เองปัจจุบันเนี่ยตั้งวงเงินไว้ประมาณสัก200 ล้านบาทนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ แต่ว่าเราสามารถที่จะระดมทุนกับพันธมิตรอื่นๆเนี่ยเป็นกองทุนที่มาลงทุนในพวกควิกวินพวกนี้ได้นะครับรวมถึงการที่จะเชื่อมโยงให้พันธมิตรอื่นเนี่ยมาลงทุนโดยตรงโดยเฉพาะองค์กรที่เขาสามารถจะใช้ประโยชน์ได้จากแอปพลิเคชันของสตาร์ทอัพนี่ครับ
ค่ะทีนี้อีกตัวหนึ่งที่ได้ยินแล้วเราก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากเลยก็คือตัวบิ๊กวินค่ะที่ต้องการปั้นตัวดีเทคนะคะซึ่งจริงๆในประเทศไทยเราเนี่ยมีก็เรียกว่ามีทั้งนักวิจัยแล้วก็รวมถึงสตาร์ทอัพหลายคนที่เริ่มมุ่งเน้นไปในเชิงของพวกสาย medical สาย bio ด้วยนะคะอยากให้ช่วยขยายความนิดนึงค่ะว่าเมืองไทยกับโอกาสของดิฟเทคเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าดิฟเทคส่วนใหญ่จะต้องอยู่ในแลบแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะคะในการที่จะสร้างตรงนี้ขึ้นมาได้นะคะ
ครับบิ๊กวินเนี่ยจะเป็นลองเทอมสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าน่าจะเป็นarea ที่ตอบโจทย์Thailand 4.0 ได้นะครับก็มองเอาจุดแข็งประเทศไทยนะครับเรามีภาคการเกษตรที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยวิกฤตโควิดเนี่ยก็ไม่ได้กระทบกับภาคเกษตรมากมายนักแต่อาจจะเป็นโอกาสให้ภาคเกษตรเนี่ยสามารถจะต่อยอดได้เป็นเกษตรต่อไปถึงไบโออินดัสทรีต่างๆนะครับการแปรรูปจากพืชเกษตรให้เป็นพลาสติกให้เป็นยานะครับให้เป็นแมทเทอเรียลต่างๆที่เอามาใช้พวกนี้ก็คือ area ที่เรียกว่า deep tech อันนึงอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่อง Meditech หรือ Healthcare นะครับซึ่งอันนี้จริงๆเราก็มีความแข็งแรงอยู่อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าบุคลากรทางการแพทย์ของเรานะกระบวนการระบบสาธารณสุขของเราเนี่ยก็ต้องถือว่าในส่วนที่เป็น High End เนี่ยใช้ได้ดีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความแข็งแรงอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถต่อยอดได้นะครับสามารถต่อยอดได้แต่ว่าอย่างที่คุณมีมี่พูดถึงเนี่ยใช่เลยก็คือว่าการที่จะไปทำวิจัยการที่จะไปทำสตาร์ทอัพเรื่องนี้เนี่ยใช้เวลานานแล้วก็ส่วนใหญ่ฟันดิ้งจะไปไม่ค่อยถึงนะครับเพราะมันต้องเข้าไปเริ่มสนับสนุนตั้งแต่สเตจต้นๆสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งมันอาจจะต้องใช้เวลาแล้วมีความเสี่ยงเยอะเราก็คิดว่านี่เป็นภารกิจอันหนึ่งที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ตั้งบริษัทนะครับกับพันธมิตรที่มาลงทุนนะครับว่าเราคงมีเป้าหมายที่จะไปลงพวกนี้ด้วยนะเพื่อช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับประเทศไทยในระยะยาวนะครับก็อันนี้ก็ครับมีสองแอเรียใหญ่ๆนะครับ
ค่ะคุณต่อตะกูจะมีอะไรเสริมไหมคะในส่วนของดิฟเทค
เกี่ยวกับตัวครับผมตัวดิฟเทคนะครับจากที่คุณทวินท่านประธานได้พูดไปแล้วนะครับสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยก็คือนอกจากเราลงทุนใน early stage แล้วเนี่ยเราอยากจะสนับสนุนให้กับตัวทาง investor ของเรานะครับที่เป็นพันธมิตรด้านการลงทุนเนี่ย co-invest ด้วยเพื่อสามารถขยายการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยรวมทั้งฟีดแบ็กทางด้านเพนพอยต์แล้วก็โซลูชันเนี่ยให้มันเติบโตการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยได้เร็วที่สุดได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเป็นไครเทเรียในการมองหา Deep Tech Startup ด้วยสำหรับ InnoSpace เราครับ
ค่ะเขาเรียกว่าเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาที่เรื่องของวิกฤตอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้เนี่ยถือว่าวิกฤตของมันจริงๆมันกระทบทุกภาคส่วนค่ะแต่ว่ามากน้อยแค่ไหนค่ะก็เลยอยากจะให้ทั้งสองท่านช่วยแสดงความคิดเห็นนิดนึงว่าสตาร์ทอัพไทยเนี่ยควรจะปรับตัวอย่างไรโอเคแหละก็คือต้องมีเรื่องของอาจจะมีการระดมทุนใช่ไหมคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเขาได้เงินมาเสร็จเขาก็ต้องพัฒนาโปรดักต์นะเพื่อต่อยอดธุรกิจของเขามีคำแนะนำอะไรที่อยากจะฝากไว้ให้กับน้องๆแล้วก็รุ่นสตาร์ทอัพรุ่นนี้บ้างอย่างบางภาคธุรกิจอย่างทราเวลอย่างเงี้ยหลายที่คือได้ยินว่าเขาไม่ได้ดำเนินกิจการธุรกิจเลยเพราะว่าแบบปิดบินไม่ได้อย่างเงี้ยหลายที่คืออย่างทัวร์เนี้ยปิดขายไปเลยค่ะอย่างทั้งสองท่านมีคำแนะนำให้กับน้องๆอย่างไรได้บ้างค่ะ
ครับพอดีที่คุณมีมิพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็เพิ่งได้เริ่มแลกเปลี่ยนกับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับทั้งผู้ว่าการและทั้งประธานการท่องเที่ยวแล้วก็ทางบริษัทที่ปรึกษา McKinsey เนี่ยว่าไอ้กลุ่มจริงการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นเซกเตอร์หลักที่สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยซึ่งคงจะหายไปสักระยะหนึ่งนะครับผมคิดว่าช่วงนี้หายไปหมดเลยแล้วก็เมื่อเราค่อยๆอันล็อกบางส่วนแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวคงยังไม่กลับมาเร็วหรอกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจังหวะที่เรามา transform การท่องเที่ยวดีไหมโดยเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยเอานวัตกรรมเข้ามาช่วยนะครับก็มีแนวคิดว่าไอ้ความจริงเนี่ยถ้าประเทศไทยเราเรื่องของattraction ต่างๆเนี่ยนะครับมีเยอะมากมายแต่เราอาจจะยังไม่ได้สามารถจะ organize ให้มีคนเข้ามาเตรียมการท่องเที่ยวได้ดีพอนะครับเราพูดถึงการทำ virtual reality สำหรับการมา แพลนทริปที่มาเที่ยวประเทศไทยนะครับในด้านต่างๆให้เขาสามารถจะเข้ามาเห็นโอกาสในการที่จะไปท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่นะครับศิลปะวัฒนธรรมอาหารที่พักต่างๆนะครับถ้าเราเตรียมเซกเมนต์นี้ให้พร้อมเนี่ยเมื่อเขาสะดวกใจที่จะมาและเดินทางได้เนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยจะเป็นจุดน่าสนใจต้นๆเลยที่เขาอยากจะกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นโอกาสให้สตาร์ทอัพมากที่จะช่วงนี้นะครับก็ทางการท่องเที่ยวทางกระทรวงการท่องเที่ยวเองก็อาจจะเริ่มมองหาคนมาช่วยในการเตรียมไม่ว่าจะเป็นฝั่งของราชการเองนะครับฝั่งของการท่องเที่ยวเองซึ่งจะอาจจะเป็นเซ็นเตอร์ในการที่จะทำระบบนี้ขึ้นมานะครับรวมถึงผู้ประกอบการที่อาจจะใช้พวกนวัตกรรมเหล่านี้มาเตรียมความพร้อมในช่วงที่นักท่องเที่ยวยังไม่เข้ามานะครับว่าเขาจะรีสตรัคเจอร์โรงแรมของเขาหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอย่างไรนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ผมคิดว่าหลายๆอย่างเรื่องระบบ tracing tracking ของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาก็จะช่วยทำให้ความปลอดภัยทั้งสองฝ่ายนะครับเขาเองก็จะมีความปลอดภัยในการที่จะไม่สูญหายไปที่ไหนนะครับในขณะเดียวกันเราก็จะรู้ตัวตนว่าเขาอยู่ที่ไหนไปยังไงมายังไงครับอันนี้ก็คงต้องเกี่ยวพันหลายๆทางด้วยแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้เป็นโอกาสอันนึงนะครับที่ทางสตาร์ทอัพถ้าเริ่มมองดูผมเชื่อว่าสตาร์ทอัพเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการหาโซลูชันให้เพนพอยต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองว่าเพนพอยต์วันนี้ทำไงให้นักท่องเที่ยวเขามีความมั่นใจในการที่กลับมาเที่ยวนะครับโดยอาศัยผมว่า track record ของเราในการดูแลเรื่องสุขอนามัยของคนนะครับเรามีเรทของการติดเชื้อเรทของการตายน้อยมากเมื่อเทียบกับคนอื่นไงนะครับเราอาศัยจุดแข็งตรงนี้ทำไงให้นักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นว่ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วปลอดภัยนะครับแล้วจะได้รับการดูแลที่ดีเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยเรามีพร้อมแล้วเขาอยากมาอยู่แล้วครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับแต่ใน in general เนี่ยหลักๆ ก็คือผมคิดว่าวันนี้เราจะเจอเพนพอยต์เยอะพอสมควรแล้วก็ในขณะเดียวกันมี opportunity เพราะว่าคนไทยเนี่ยวันนี้นะครับถามว่าใครสามารถทำให้เกิด digital transformation ได้สำเร็จเนี่ยผมว่าคุณโควิดเนี่ยนะครับทำได้เพราะทำให้พวกเราเนี่ยเข้าออนไลน์กันหมดเลยนะครับทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะคุ้นเคยกับการทำe-commerce นะครับออนไลน์ business ต่างๆถ้าทางสตาร์ทอัพได้เห็นโอกาสนี้แล้วก็รู้ว่าเพนพอยต์ต่อไปที่จะเกิดเมื่อเราอันล็อกแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็น่าจะมีโอกาสนะครับสำคัญก็คือจะฝ่าฟันตรงนี้ในช่วงระยะสั้นในช่วงที่เราเตรียมการนี้ได้ยังไงนะครับซึ่งผมหวังว่านอกจากกองทุนที่ทางเราตั้งไว้นะครับเมื่อกี้พอดีไม่ทันได้เล่าให้ฟังต่อนะครับกองทุน50ล้านที่ทาง InnoSpace ได้ทำไว้เนี่ยที่จะไปลงทุนผ่านหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยก็ยังมีพันธมิตรของเราไม่ว่าจะเป็นธนาคารขนาดใหญ่เกือบทุกแห่งนะครับแล้วก็องค์กรใหญ่ๆเขาก็ตั้งกองทุนที่จะไปช่วยฟันดิ้งสตาร์ทอัพในช่วงนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสตาร์ทที่เข้ามาเนี่ยถ้าบางส่วนเราไม่สามารถจะลงทุนได้เพราะเงินไม่พอหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะ channel ไปทำธนาคารแล้วก็พันธมิตรของเรานะครับให้โอกาสของการจัดหาเงินแล้วก็ได้รับเงินในช่วงสั้นเนี่ยมีมากขึ้นกระจายมาจากหลายๆทางครับ
ค่ะมีคำถามมาจากทางบ้านนะคะบอกว่ามองว่าสัดส่วนการลงทุนใน Deep Tech นะคะกับอันนี้ก็คือตัว Big Win นะคะกับอีกตัวนึงก็คือตัว Quick Win ค่ะจะเป็นอย่างไรและพอจะมีไครเทเรียของบริษัทที่จะเริ่มลงทุนในสองกลุ่มนั้นไหมคะหรือสามารถติดตามได้ทางเพจก็ได้ค่ะ
ครับในภาพใหญ่ๆนะครับกองทุนของ Big Win เนี่ยก็คือที่เราจะทำเรื่อง Deep Tech เนี่ยนะครับอันนั้นเนี่ยเราตั้งไว้300ล้านบาทนะครับแล้วก็ประมาณใช้เวลาคงประมาณสัก5ปีขึ้นไปนะครับส่วนของ Quick Win เนี่ยก็ประมาณ200ล้านบาทนะครับในส่วนของcandidate ตอนนี้เนี่ยจริงๆก็เริ่มมีนะครับทางคุณต่อตระกูลอาจจะเสริมได้เพราะว่าเราเริ่มมีทีมที่เข้าไปเริ่มดูสตาร์ทอัพต่างๆที่มี potential นะครับ
ค่ะฝั่งคุณต่อตระกูลมีส่วน
ตัวได้ครับได้ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะฮะตัว Big Win เนี่ยอันเนี้ย300ล้านอันเนี้ยเราคงพิจารณาสตาร์ทอัพนะครับก็ที่คิดไว้ในใจเนี่ยก็คือน่าจะประมาณสัก10ตัวแล้วใช้เวลาให้กับเขาเนี่ยระยะหนึ่งก็คือคิดว่าจะลงทุนภายใน5ปีแล้วก็ร่วมพัฒนากับเขาเนี่ยก็ให้เวลาประมาณสัก10ปีอันเนี้ยเพราะว่าเรื่องจาก Deep Tech เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการลงทุนแล้วก็มองนะครับส่วน Quick Win เนี่ยอันเนี้ย200ล้านเราก็มองไว้เป็นไปได้ก็น่าจะประมาณ2ตัวก็คือเฉลี่ยก็น่าจะประมาณตัวละ100ล้านก็ให้คิดคร่าวๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราลงประมาณแล้ว100ล้านเนี่ยก็จะได้สำหรับสตาร์ทอัพเรามองที่ value ประมาณสัก 1,000 ล้านบาทก็จะได้ประมาณสัก 10% ตรงนี้เนี่ยเราจะพยายามโตไปของเขาที่30เท่า ก็จะกลายเป็น 30,000 ล้านบาทก็คือ 1 บิลเลียนอันนี้คือ strategy ของเรานะครับในการลงทุนสำหรับตรงนี้ผมเสริมกับตัวอีกนิดนึงไอ้ตัวสำหรับ Bitfund อันเนี้ยก็สิ่งจะช่วยก็คือช่วยรันเวย์ช่วงนี้แหละฮะสตาร์ทอัพที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากก็ให้เขายืดอายุยืดลมหายใจเขาให้อยู่พ้นผ่านวิกฤตโควิดเพราะเราเชื่อว่าหลังจากวิกฤตโควิดเนี้ยมันจะมีโอกาสมหาศาลเลยทั้งในด้านการคอน sumer ทั้งในด้านหลายๆอย่างนะครับอันเนี้ยก็ถ้าเกิดเขาผ่านตรงนั้นไปได้เนี่ยเขาก็จะมีโอกาสมากซึ่งแต่ที่ผมคุยสตาร์ทอัพหลายๆตัวตอนนี้เนี่ยข้อดีนะครับที่จริงธุรกิจวิกฤตตอนนี้เนี่ยคนที่กระทบเนี่ยไม่ใช่แค่ SME สตาร์ทอัพธุรกิจขนาดใหญ่ก็กระทบมากมายนะครับแต่ข้อดีของสตาร์ทอัพคือเขาตัวได้เร็วมีสตาร์ทอัพหลายบริษัทแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยได้ปรับ business model ให้เข้ากับสถานการณ์โควิดตอบเปลี่ยนเซอร์วิสหรือโซลูชันของเขาเองเนี่ยให้ตอบโจทย์กับสถานการณ์โควิดเขาก็กำลังไปได้ดีแต่เขาก็ยังขาดเงินลงทุนอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เราพิจารณาสำหรับปิดฟันด้วยตัวกองที่3ของเราครับผม
ค่ะมีคำถามนี้หลายๆท่านถามเข้ามานะคะบอกว่าเพิ่งทราบว่ามีเปิดเสนอโครงการค่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไม่ทราบว่าจะมีเปิดรอบสำรองเพิ่มอีกไหมคะโดยคุณพลินนะคะ
ตอนนี้จริงๆเราเปิดรับตั้งแต่วัน
ที่
10ถึง30นะฮะถึงสิ้นเดือนนี้ครับ
ค่ะ
ตอนนี้ยังส่งเข้ามาได้ครับ
ค่ะแต่ว่าก็ยังส่งได้เรื่อยๆจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนนี้นะคะ
ใช่ครับแต่เราไม่ได้รอจนถึงครบทั้งหมดแล้วค่อยมาตัดสินนะครับเราก็จะรีบพิจารณาตามที่ส่งเข้ามาเลยนะครับครับ
ค่ะเพราะว่าทยอยเข้ามาได้เลยนะคะมีบางท่านสอบถามเข้ามาว่าถ้าเป็นโปรโตไทป์สเตจจะสามารถเข้าร่วมได้หรือไม่คะ
คุณต่อตระกูลมีข้อมูลไหมครับทางนี
้ถ้าเป็นโปรโตไทป์สเตจ
ขอที่นะครับคุณขอคำถามทีนะครับเมื่อกี้ผมยังไม่ชัดเท่าที่ครับ
ค่ะถ้าเป็นยังเป็นโปรโตไทป์สเตจอยู่ค่ะคือยังไม่ได้ลอนช์โปรดักต์มาก่อนค่ะจะสามารถขอเข้ามาเสนอลงทุนได้หรือไม่ค่ะ
แนะนำอย่างนี้ฮะสำหรับถ้ายังเป็นอย่างนี้เนี่ยแนะนำให้เขาสมัครมาก่อนละกันแต่priority เนี่ยก็เราอาจจะให้กับสำหรับสตาร์ทอัพที่เขามี product และ solution แล้วก่อนนะครับแต่ถ้ามีความคิดมีไอเดียเป็น prototype เนี่ยยังไงเราเก็บฐานข้อมูลสตาร์ทอัพทั้งหมดอยู่แล้วเราอาจจะไปคุยในตัว Deep Tech Fund ด้วยก็ได้ที่เป็น Big Win นะครับก็ครับผมแนะนำให้สมัครมาก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราพิจารณาแล้วเดี๋ยวมันมีโอกาสอีกหลายอย่างครับที่เราจะร่วมกันครับผม
ค่ะทีนี้เขาถามว่า Quick Win นะคะ Quick Win แล้วก็ตัว Big Win เนี่ยตอนนี้เนี่ยเปิดรับอยู่แล้วหรือเปล่าคะคือสามารถที่จะสมัครเข้ามาได้เลยหรือเปล่าสำหรับกองทุน2ตัวแรกนะคะทั้ง Quick Win แล้วก็ Big Win ค่ะ
ของ2ตัวนี้ผมคิดว่าเรารับอยู่เรื่อยๆนะคร
ับอ๋อค่ะเดี๋ยวคุณตอบ
เรารับตลอดครับใช่ครับผมคิดว่าก็สมัครเข้ามาได้แต่ตอนนี้เราคิดว่าตรงนั้นก็สำคัญนะครับแต่ตอนนี้ช่วงเดือนนี้เนี่ยเราให้โฟกัสกับตัวบริดจ์ฟันก่อนเพื่ออย่างที่ว่าฮะเพื่อยืดลมหายใจให้กับสตาร์ทอัพครับผมแต่สมัครเข้ามาได้เลยแล้วก็ที่จริงจะยังไงเนี่ยลองสมัครบริดจ์ฟันมาก่อนก็ได้ครับเพราะยังไงเราก็เก็บฐานดาต้าเบสไว้นะครับ
เพราะว่าอย่างน้อยๆก็คือเรารีจิสเตอร์เข้ามาปุ๊บแล้วก็บางตัวจริงๆจะเข้าขายเรื่องของ Deep Tech อยู่แล้วก็สามารถที่จะไปต่อยอดตรงนั้นต่อได้นะคะ
ในส่วนการติดต่อเข้ามาผมเพิ่มเติมสักนิดนึงได้ไหมครับว่าจริงๆเนี่ยเมื่อสักครู่ยังไม่ได้กล่าวถึงพันธมิตรของเราเท่าไหร่นะที่เป็นผู้ลงทุนนะครับแต่ว่าความสำคัญของเขาก็คือว่านอกจากเขาใส่เงินเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะมีบทบาทในการไปลงทุนในสตาร์ทอัพได้ก่อนที่ InnoSpace จะตัดสินใจลงทุนได้ด้วยซ้ำไปถ้าโปรโตไทป์เหล่านั้นนะครับหรือไอเดียที่มีเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะไปตอบโจทย์เพนพอยต์ของเขานะครับก็จริงๆผู้ลงทุนของเราเนี่ยครับผู้ถือหุ้นเนี่ยหลักๆนี่ผมเรียงตามชุดแรกก่อนแล้วกันนะครับชุดแรกก็จะมีปตท.นะครับมีทั้งกลุ่มของโรงพยาบาลกรุงเทพ BDMS นะครับแล้วก็บางกอกแอร์เวย์นะครับมีแบงค์ใหญ่ๆนะครับมีแบงค์กรุงเทพแบงค์กรุงไทยแบงก์กสิกรแบงก์ไทยพาณิชย์นะครับแล้วก็มีแบงก์เล็กอันหนึ่งคือSME Bankนะครับที่ทั้งหมดเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเข้าไปพิจารณาการลงทุนนะครับในสตาร์ทอัพนอกจากนั้นกลุ่ม CP True ก็เข้ามา ถือลงทุนใน InnoSpace นะครับกลุ่ม Thai Bev นะครับ Thai Union สหพัฒน์นะครับพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นชุดแรกซึ่งถ้าสตาร์ทอัพที่เข้ามาเนี่ยเราคิดว่าเรามีโซลูชันที่จะไปให้เขานะครับหรือว่าเรามีแนวความคิดขอให้เราทราบเถอะว่าเขาต้องการอะไรเนี่ยผมว่าติดต่อเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นตัวเชื่อมให้ได้นะครับไปยังคนที่สำคัญหรือท่านจะติดต่อตรงกับองค์กรเหล่านี้ก็ได้นะครับส่วนหลักที่2เนี่ยจะมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับแล้วก็มีทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็มีธนาคารออมสินนะครับอันนี้ก็จะเข้ามาเป็นหลักที่2ครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาพร้อมที่จะช่วยคืนนโยบายเขาผมก็ขออนุญาตขอบคุณผู้ถือหุ้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราตกลงกันไว้แต่แรกนะครับว่าการลงทุนในบริษัทนี้เนี่ยเป็นการลงทุนที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนนะครับเพราะเราจะไม่สร้างดีวิเดนหรือเงินปันผลกลับไปอย่างเงินลงทุนของเหล่านี้นะครับแต่เรามาลงทุนกันเนี่ยเพื่อสนับสนุนแล้วก็ถ้าจะมีรายได้กลับมาจากการลงทุนของ InnoSpace เนี่ยจะกลับมาหล่อเลี้ยงสตาร์ทอัพในสเตจต่อไปเรื่อยๆนะครับก็อันนี้จะเป็นผู้ลงทุนของเราครับ
ได้ค่ะก็ตอนนี้กำลังเวลาใกล้หมดแล้วนะคะก็อยากจะขอให้ทั้งสองท่านฝากอะไรทิ้งท้ายกับสตาร์ทอัพเล็กๆน้อยๆค่ะว่าควรจะต้องคือเมื่อกี้ก็มีคุยเรื่องของการปรับตัวของฝั่ง Travel ไปแล้วแต่ว่าในเชิงของภาพรวมค่ะระหว่างนี้เพื่อจะให้เขามีกำลังใจในการที่จะสู้ต่อไปในช่วงระยะเวลาที่เรายังไม่รู้ว่าวิกฤตนี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะคะ
ครับผมว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในปกติภาวะการปกติก็ไม่ง่ายอยู่แล้วนะครับสำหรับการที่เราจะนำเอาแนวคิดของเราเนี่ยและนวัตกรรมที่เรามีเนี่ยมาต่อยอดให้เป็นธุรกิจได้นะครับช่วงนี้ยิ่งท้าทายเข้าไปใหญ่เพราะว่าองค์กรแต่ละองค์กรเขาก็จะชุลมุนอยู่กับการแก้ปัญหาของเขานะครับทุกองค์กรก็จะมีผลกระทบแต่ขณะเดียวกันถ้าเราสายตาคมพอเรามองออกนะครับพยายามหาโอกาสในวิกฤตครั้งนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้นำเอาความรู้ความเชี่ยวชาญของเราเข้าไปช่วยแก้ปัญหานั้นนะครับอย่าเพิ่งท้อถอยอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับเราอาจจะต้องมองทีมในการที่มารวมกันเป็นฟาวเดอร์ของสตาร์ทอัพของเราเนี่ยที่มีองค์ประกอบที่ครบถ้วนนะครับถ้าเราจำกัดตัวเราเองกับเฉพาะคนที่เรารู้จักเฉยๆนี่บางทีไม่พอเราก็ต้องพยายามเปิดให้กว้างนะครับภารกิจอีกอันหนึ่งที่ทาง InnoSpace จะตั้งใจจะทำนะครับก็คือเรื่องของ Ecosystem ที่พยายามจะเชื่อมโยงระบบต่างๆนะครับที่ทั้งภาคเอกชนภาครัฐทำอยู่เนี่ยให้มันเชื่อมโยงเพื่อถึงกันนะครับเพื่อจะสนับสนุนให้สตาร์ทอัพเนี่ยมีโอกาสได้พบปะเจอกันกับคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เราต้องการจะได้มาฟอร์มเป็นทีมที่ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับนอกเหนือจากนั้นเราก็จะพยายามเชื่อมโยงให้เจอกับทางองค์กรที่สนับสนุนคล้ายๆกับ InnoSpace เนี่ยแต่อยู่ในต่างประเทศนะครับเพื่อที่จะให้มีโอกาสได้คอนเน็กกับสตาร์ทอัพที่มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจของเรานะครับแล้วต่อไปจะเป็นพันธมิตรกันไปทำตลาดที่ไกลกว่าตลาดของประเทศไทยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาเพราะฉะนั้นวันนี้วิกฤตโควิดครั้งนี้เข้ามาก็ทำให้เรื่องของ physical interaction มันน้อยลงไปหน่อยนะครับสิ่งที่เราตั้งใจจะจัดเป็นเซสชันเป็นคอนเฟรนซ์ที่นำเอาอินดัสทรีมาตั้งโจทย์ให้พวกเราสตาร์ทอัพมาแก้ปัญหาเนี่ยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในรูปของฟิสิกอลนะครับแต่เดี๋ยวกำลังให้ทีมเขามองดูว่าจะทำยังไงถึงจะเกิดในโลกของเวอร์ชวลได้นะครับว่าสามารถที่จะมาระดมพลังมาระดมสมองแก้ปัญหาก็ขอให้กำลังใจให้เราฝ่าฟันช่วงยากนี้ไปให้ได้นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นอนาคตที่สดใสครับ
ค่ะมาทางฝั่งคุณต่อตระกูลค่ะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายกับกลุ่มสตาร์ทอัพไทยบ้างคะ
ครับผมก็อยากให้กำลังใจสตาร์ทอัพนะครับให้อดทนสู้ต่อไปนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านะฮะก็คือวิกฤตการณ์ครั้งนี้มันจะเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของคนนะครับแน่นอนฮะเชื่อว่าแบบที่เป็นออนไลน์หรือดิจิตอลมากขึ้นซึ่งรูปแบบการใช้ชีวิตเหล่านี้ที่จริงก็น่าจะเหมาะกับธุรกิจหรือ business model ของสตาร์ทอัพอยู่แล้วล่ะถ้าเกิดเขารอดผ่านไปได้เนี่ยก็จะมีโอกาสมหาศาลเลยในการที่จะให้เขาโตเติบโตต่อไปในรูปแบบ new norm หรือก็รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในรูปแบบใหม่นะครับก็อดทนไว้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่ InnoSpace ช่วยได้เนี่ยสามารถติดต่อมาได้ผ่านทาง Facebook นะครับ InnoSpace Thailand นะครับผมก็จะเป็นช่องทางที่จะสื่อสารระหว่างกันนะครับระหว่าง InnoSpace กับ Startup นะครับผมก็ยินดีครับผม
ใช่ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากนะคะแล้วก็อย่าลืมสำหรับสตาร์ทอัพหลายคนนะคะที่กำลังต้องการเงินระดมทุนเพื่อที่จะไปสนับสนุนธุรกิจนะคะแล้วแก้ปัญหาโควิดโดยตรงเนี่ยก็สามารถที่ยังยื่นใบสมัครได้ถึงวันที่30 เมษายนนี้นะคะแล้วก็ระหว่างนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วถ้ามีข่าวสารอะไรมาอาจจะขออนุญาตมาสัมภาษณ์แล้วก็อัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
ครับผมคงขึ้นได้ครับ
ขอบพระคุณค่ะ
Tech Sauce, sparking innovative thoughts.